As actuacións de mellora na climatización do Centro de Convivencia Maruja Mallo van dirixidas a mellorar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras que ali desempeñan as súas tarefas diariamente. Tamén se beneficiarán os potenciales usuarios deste centro, que abrangue a máis de 12.000 persoas con unha amplia zona de influencia, incluindo áreas do rural. Neste centro tamén se levan a cabo en condicións habituais actividades para os nenos e nenas a través das aulas abertas e dos programas Aprende Xogando. Por outra banda, temos que deixar constancia de que neste centro está ubicado o centro de día Novo Antonio Gandoi, con persoas maiores ás que debemos especial atención e que tamén se verán beneficiadas da mellora.